Jméno František Hamza mne provázelo denně po dlouhé měsíce, kdy se můj syn zotavoval po těžké nehodě v Hamzově léčebném ústavu v Luži-Košumberku. V denicích z té doby mám detailně zaznamenaný průběh jeho léčby a při zpětném pohledu ani nemůžu uvěřit, co všechno jsme tam den za dnem spolu absolvovali. Fyzioterapie, individuální tělocvik, mechanoterapie, nahřívání voskem a masáže, hypoterapie a ergoterapie, individuální vzdělávání a biofeedback na posilování mozkové činnosti, chodící pásy a teramak, koupání a perličkové lázně, denní vycházky. Neměli jsme na práci nic jiného, než starat se o zdraví. O to jeho fyzické a duševní a taky o to moje fyzické i duševní. Tak, jak to chtěl už doktor František Hamza.
Leď pravdověrná širým světem a zvěstuj zdravý duch. O dejte chorým dětem potravu vhodnou, slunce, vzduch. Svůj domov uprav sluncem bohatě, zvyčerství větří kdeně na besedu. Spi v loži českém lépe než ve zlatě, nečistých věcí varuj se, jak jedu. Nemoc se neptá po zlatě, kdekoliv kroky své staví. Šťasten jen může být zdravý. Našich dětí škola dvojí, ducha cvičí, tělo hojí.
Roku 1907 se v Hamzově léčebném ústavu v Luži vystřídalo 212 pacientů. 112 se vyléčilo, 57 zlepšilo, 3 zemřeli. Ostatní si prodloužili léčbu o další měsíce a zůstali na další sezónu. Jen za 8 dětí zaplatili rodiče léčbu v celém rozsahu. Částečnou úhradu, ať už od rodičů nebo od podpůrných fondů, dostal doktor Hamza ve 37 případech. Zbývajících 167 dětí léčil zadarmo, na vlastní náklady. O rok později už do Luže přijelo 361 dětí a to mluvíme stále o soukromém sanatoriu jediného lékaře, který touto dobou už 8 let žije v Luži, vykonává tady práci vesnického lékaře, je starostou obce, majitelem, ředitelem a hlavním lékařem sanatoria, které neustále rozšiřuje. Zároveň plní funkci stavitele, investora, hospodáře a taky sadaře a dendrologa. Je stále lepším odborníkem na skrofulózu, dětskou tuberkulózu postihující především lymfatické uzliny, nemoc lidově zvanou krtice.
V domácnosti ústavu začali jsme jako chudí lidé, ale co se stalo, stalo se s nadšením a láskou a věrnou prací. Všichni jsme dělali všechno, kde jak kdo stačil, kde čeho bylo třeba. Déle 2 roků jsem si sám večer a v noci obsluhoval strojní zařízení čerpací a osvětlovací. Ústavní zaměstnance, zvláště opatrovníky, sám jsem si vychoval z dělníků obuvnických a dívek služebných. Ještě dnes jsme jednou rodinou. Stisknutím ruky si vypravujeme, že zdejší základy jsou naším společným dílem.
Bylo zjevné, že sami Hamzovi už nebudou schopni dál ústav finančně dotovat. V roce 1907 začalo vyjednávání doktora Hamzy a mnoha jeho příznivců o prodeji soukromého léčebného zařízení státu, tedy o jeho převedení pod správu zemského výboru. Díky zprávám, které kvůli této velké investici musely vzniknout, máme dobrý přehled o tom, v jaké kondici a stavu se tehdy Hamzova léčebna nacházela. A hlavně o tom, jak mimořádné dílo dokázal Hamza během několika málo let vybudovat. Profesor dr. Antonín Veselý z Pražské lékařské fakulty byl jedním z prvních československých lékařů, kteří se zabývali výzkumem bacilu TBC. Spolupracoval s mnoha evropskými kolegy a institucemi a znal všemožná sanatoria v Německu i ve Švýcarsku, takže jeho svědectví má velkou váhu.
Vědecká exkurze do vašeho vzorného ústavu vyslovuje slova obdivu vaší usilovné práci a vašemu dokonalému vedení. Prohlídka vašeho ústavu předčila veškerá naše očekávání a uspokojila úplně nejpřísnější kritiky. Váš ústav je jedním z největších a nejlépe zařízených ústavů toho druhu na pevnině. Průčelí všech budov a okna ložnic jsou obrácena k jihu. Děti mají dostatek slunce. Taktéž směrem k lesu, který skýtá dostatek dobře prokysličeného vzduchu. Vnitřní i zevní úprava pavilonů je provedena vkusně. Nápisy na budovách hlásají v moudrých průpovědích nejjednodušší výchovná a zdravotní pravidla. Ústav jeví se býti velkolepým, hygienicky upraveným rodinným domovem. Léčebné výsledky jsou znamenité a rodiče zde ošetřovaných dětí se shodují, že na mnoze ani vrátivší se dítě svoje poznat je nemohli.
Hamza vždycky uznával léčebnou sílu přírodního prostředí. Proto si taky vybral právě městečko Luže a náhorní plošinu pod Košumberkem. Znal metody, které o půl století dřív v Jeseníku uplatňoval Vincenc Prisnic a které obilinnou léčbu obohatil bavorský farář Sebastian Kneip. A podle toho ordinoval svým skrofulózním pacientům dlouhodobý pozitivní vliv přírody.
Čistý vzduch, dostatek slunce, příhodné povětří, vodní přírodní koupel, práci a tělesná cvičení v lese. Tuberkulózní bacil totiž žije a rozmnožuje se pouze v těle lidském a zvířecím. A největším jeho nepřítelem je volné, čisté ovzduší sluncem přímo prosvěcované. Na slunci bacil velmi rychle umírá, ano, záhy hyne i v rozptýleném světle. Mnohem déle žije ve vlhkém, tmavém prostředí.
Za další významnou část terapie považoval doktor Hamza hygienicko-dietetická opatření, která celkově měla posílit dětskou imunitu. Napsal o tom několik studií, které preferovaly dostatek masa, zeleniny, ovoce a kozího mléka, které považoval přímo za lék. Založil k tomu účelu i chov čistokrevných sánských koz. Děti musely být neustále syté, aby měly sílu zdolávat těžkou chorobu. Když se díváme na fotografie ústavních dětí, často nás zarazí podivný volný černý oděv, jakási halena, kterou mají všichni bez rozdílu pohlaví, stáří a majetku. Byl to Hamzův nápad, velmi promyšlený a jako všechno, co dělal, také přesně zapadající do jeho konceptu léčby. Takzvaný černý empír byl plátěný oděv, volný, splývavý a nikde netěsnící. Jeho černá barva přitahovala slunce a teplo a zároveň byl dostatečně vzdušný, aby tělo stále volně dýchalo. Jednotný oblek mazal sociální rozdíly mezi dětmi a dovolil jim soustředit se na sebe samé a na léčbu. Hamza si vedl přesnou statistiku a tak víme, že za 20 let prošlo léčebnou 16 dětí továrníků, 14 dětí lékařů, 3 děti advokátů, ale také 367 dětí továrních dělníků, 109 dětí sluhů, 195 dětí posluhovaček, 3 děti žebráků a 388 úplných sirotků. Obrovská většina dětí tedy přišla z nemajetných rodin anebo rodinu nikdy neměla. Poprvé v životě děti zažívaly tak intenzivní péči a pozornost, která byla na ně upřená.
Můj dům je má zdravotní pevnost a má rodina je obráncem této pevnosti. Děti jsou příštím osudem naším. Láska k tuberkulózním dětem neprosí jen, nechválí jen, neodpouští jen. Láska ta přímo přikazuje, vytýká, žaluje, bojuje těžký boj zdravotní. Vše je tu jako doma, ovšem v domově zdravém a spořádaném. Poučuje nás o tom výbava ložnic, dvorany pospolitého života, pracoven, hřišť, sadů. Přesvědčuje nás o tom kytička v oknech. Vypravuje nám o tom zářící oko dětské, písnička na rtech dítěte, kniha, kterou dítě čte, hra, kterou se dítě osvěžuje, pomocná práce dětská v domácnosti, v pracovnách, v zahradě. Ústavní ošetřovanci jsou si vzájemně bratry a sestrami. Sotva kdy uslyšíte tu rodné jméno dětí, ale nejčastěji pouze důvěrné křestní jméno. Ledaže rodným jménem rozlišují se děti téhož křestního jména.
Hamza přesně vycítil, že dítě tuberák neznamená dítě hloupé nebo nevzdělavatelné. Když dlouho chybí ve škole, protože se léčí, může se přece učit v léčebně. A tak najal učitele a děti vzdělával nejen intelektuálně, ale taky z hlediska jejich budoucího možného uplatnění v řemesle, v zahradnictví, v domácích pracech, v šití, pletení košíků. Na to všechno potřeboval peníze a ty mu zoufale docházely. Hamza se zadlužil a jeho žena Julie už ani nepřipomínala původní záměr, že bohaté děti zaplatí léčbu i pro ty chudé. Chudých bylo, jak jsme slyšeli, nekonečně více. I proto pozval František Hamza do Luže velikou delegaci lékařů, aby jim předvedl své dílo. Ilona Borská to ve svém románu popisuje s jistou beletristickou licencí, ale zřejmě docela věrně.
V nedělním ráno 23. června 1907 předjelo před nádraží v Chrasti 30 kočárů. K obecnému úžasu na tom malém venkovském nádraží vystoupily stovky mužů, stovky pánů po městsku a pěkně oděných. Málo kdo tuší, že je tu na peroně soudobá špička české medicíny. Zájezd spolku českých lékařů, vedený samotným rektorem univerzity, míří do Hamzovy léčebny. 30 kočárů v předlouhé řadě ujíždí letní krajinou. Kopita 60 koní tepou do silnice. V Luži na náměstí by jablko nepropadlo. Starosta Hamza se všemi radními, okresní hejtman, 5 starostů z blízkých měst, lékaři z Luže i širokého okolí, školní žactvo, občané. Hamza je nějaký organizátor. Všechny pozval, všechno na tuto slávu zajistil. Trubači troubí fanfáru, po uvítacích proslovech pěvecký sbor přednese Smetanovo Věno. Průvod profesorů, docentů a pánů od novin se odebere do léčebny. Řada vzdušných ložnic, terasy pro sluneční koupele, společenské místnosti, samostatný chirurgický pavilon. Tamhle naproti máme krejčovnu. Starší děti pomáhají šít ústavní oblečení, také spravují prádlo, střídají se každý hodinku denně. Léčebna za tuto práci nemusí vydat peníze a děti se aspoň naučí žít. Mají z toho užitek i radost. Někteří také pracují v zelinářské zahradě. Pro městské děti je to zážitek sledovat, jak semínko klíčí z půdy a pomáhat mu růst. Děti si hrají venku na pískovištích tak rozsáhlých, že by se slušelo říkat jim pláže. Jsou opálené, veselé, kurážně z hosty hovoří. Jak jste to dokázal, Hamzo? Skrofulózní děti, to jsou oteklé, boulovaté krky, tupé tváře se zduřelým dýchavičným nosem, plachost a depresivní chování. Co vidíme zde, není ani pravděpodobné. Přípitky, slova uznání, chvály. Jeho magnificence mluví o zázraku. Profesor Scherer pronese přípitek na počest Julie Hamzové. Dobře ví, o co všechno se tu zasloužila. Místní kronikář poznamená. Večer pak uspořádali jsme na počest spolku českých lékařů koncert. Účast dosti četná, nálada veselá, společnost se trvala v zábavě až do hodin ranních. A tak byla slavnost důstojně ukončena a my ukázali jsme opět, že vážíme si a poctíti dovedeme ty, kteří úcty naší zasluhují.
Všechny tyto akce, pozvání, vizity, inspekce měly jediný cíl. Pomoci podpořit myšlenku, aby stát od Hamzy koupil léčebný ústav, jehož finanční správa už nebyla v Hamzových silách. Příznivě mu byl nakloněn například přísedící zemského výboru doktor práv Karel Václav Adámek, vědec, literát, rodák z Hlinska. Hamza se s ním znal z doby, kdy spolu připravovali národopisnou výstavu československou.
Zemský výbor je povinen zabezpečit lidu vaše dílo. Vaši nemocní jsou našimi nemocnými. Politika je povinna starat se o tyto naše děti. I školu jim tu rozšíříme, aby se vyzbrojili do života. Pokusím se o to.
Hamzovým starostem na podzim přibyla jedna, ze které mají dodnes ve všech léčebnách strach. Vždycky je velmi nemilé, nepříjemné a pro mnohé pacienty nebezpečné, když se v léčebně rozšíří infekční nemoc. V případě roku 1907 se to stalo a pro Hamzovi to bohužel mělo tragické následky. Záhy po slavné vizitaci pražské lékařské elity se v Luži vyskytl první případ záškrtu. Byl to začátek epidemie, která přes všechna opatření pronikla až do léčebny. Šlo o nebezpečnou, často smrtelnou nemoc i pro zdravé děti. Pro děti skrofulózní znamenala krutou komplikaci. Hamza pečoval o všechny své pacienty a taky o své syny. Těm dvěma starším sám udělal tracheotomii, aby jim usnadnil dýchání ve chvíli, kdy se záškrtem dusili. A zatímco v léčebně se postupně začala situace zlepšovat, záškrt si vybral nejkrutější oběť přímo v Hamzově rodině. Po několika denní nemoci zemřel Hamzův nejmladší syn, tehdy dvouletý Božej. Pochovali ho ve veliké hrobce, kterou si Hamza nechal už dříve postavit na lužském hřbitově. Hamza tedy držel smutek za mrtvého synka a jistě s napětím pozoroval, jak se rok 1907 pomalu chýlí ke konci a stále není vyřízena jeho žádost o odkoupení léčebny do správy státu. Zemský sněm argumentoval proti žádosti například nesmyslnými národnostními nerovnostmi mezi dětmi v léčebně. Ozvalo se jako vždycky několik závistivců a samozřejmě i lidí, kteří problému prostě nerozuměli a odmítali vyplatit soukromníkovi větší částku peněz za léčebnu. Karel Václav Adámek tyto útoky statečně odrážel.
Přál bych vám, pánové, abyste byli svědky podivuhodných úspěchů umění lékařského při pečlivém ošetřování těchto ubožáků. Abyste viděli, jak se tam vrací tito ubozí životu. Pak byste se při vší zatvrzelosti národní zajisté neptali, jsou-li to Češi nebo Němci. Je to přece ústav, jenčiž vlastní podstatou ani nemůže být podnikem výdělečným. Opatruje ty nejnešťastnější a nejchudší děti naše. Sotva 3% je v něm dětí, jichž rodiče jsou majetnější. Jak dlouho můžeme strpěti, aby břímě to, břímě naše společné, nesl jednotlivec?
Až těsně před Vánocemi se to podařilo. Zemský výbor podpořil koupy léčebny a ocenil ji na 360 tisíc. Sám Hamza nechápal, kde tolik peněz na výstavbu léčebny vzal, jak vlastně vytvořil tak obrovskou hodnotu. 8. ledna 1909 složil služební přísahu jako ředitel nově pojmenované Zemské léčebny v Luži a na Košumberku a zůstal v této funkci ještě dalších 10 let. Věnují tomu tolik pozornosti, protože šlo o naprosto ojedinělou transakci a také o veliké dílo, které v určité chvíli zajištěné na vysoké úrovni s nejlepšími referencemi předal jedinec státu. A je vlastně pro doktora Františka Hamzu typické i to, co udělal s penězi, které obdržel za léčebnu. Nikde se o tom nezmiňoval, ale zaznamenali to jiní. Například jeho první životopisec, učitel v léčebně Václav Svatek.
Když poplatil dluhy spořitelně, siročímu fondu a vrátil všechny soukromé půjčky, zbylo mu necelých 110 tisíc korun. Vlastním nákladem 100 tisíc korun zřídil fond, z jehož úroků mají být podporováni bývalí pacienti, pokud takovou pomoc budou potřebovat.
Tento podpůrný fond fungoval ještě ve 20. letech. Sám Hamza ale nikdy svůj zcela zásadní zakladatelský vklad nikde neuváděl. Pokračoval ve vedení léčebny a dále rozvíjel všechny své zásady léčení tuberkulózy a dětské skrofulózy. Několikrát cestoval do zahraničí a na dlouhých cestách ho zajímaly nejen léčebné ústavy, ale obecně život lidí. Dochovaly se jeho cestovní deníky a jsou plné bystrých až dychtivých záznamů o zemích, kudy právě projížděl. Dočteme se, jaké se tam pěstují plodiny, jaké se na loukách pase plemeno dobytka, jaký je ráz krajiny, charakter staveb, jak jsou obce čisté a výstavné, jak je zásoben trh. Nezapomeňme, že Hamza byl stále také správcem městečka Luže, starostou. Dokázal si tedy i v zahraničí zjistit, jaké jsou výnosy úrody a z rozhovoru s lidmi věděl i to, kolik vydělává místní dělník, kolik švec a kolik volna má služebná. Na cesty brával později i své dva syny a ženu Julii. Čas těsně před rokem 1914 plynul poklidně. Ve skrytu monarchistické pohody však už dřímala první světová válka.